Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātā daļējā mobilizācija nozīmē to, ka dienestā tika iesaukti aptuveni 300 tūkstoši rezervas karavīru vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Atsevišķos gadījumos arī līdz 60 gadiem. Kā noprotams no Putina izteikumiem, šādas mobilizācijas mērķis ir aizsargāt Krieviju no pieaugošiem rietumu draudiem, kā arī aizsargāt Ukrainas austrumos okupētās teritorijas, kur iedzīvotāji ir lūguši, ja pareizāk sakot, drīz referendumos lūgs uzņemt tās Krievijas federācijas sastāvā. Kā norāda daudz Krievu un ārvalstu komentētāju, šādas mobilizācijas izsludināšana ir mēģinājums parādīt, ka vara turpina kontrolēt situāciju. Kaut arī faktiski tas liecina par Ukrainā uzsāktā kara diezgan lielu izgāšanos. Tas tāpēc, ka diezin vai pēc oficiāli pasludinātajiem nevieliem 6 tūkstošiem kritušo Ukrainā būtu nepieciešams mobilizēt 300 tūkstošus. Kā uzskata cilvēktiesību projekta pirmā nodaļa dibinātājs Ivans Pavlovs, paziņojums par daļējo mobilizāciju ir tikai PR gājiens, un jāstraucas būtu visiem vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Pēc Pavlova vārdiem, kara komisariātiem tagad tiks iesniegt saraksts ar iesaucamo cilvēku skaitu, tāpēc, lai iepriecinātu vadību, mobilizējumē īpaši netiks šķiroti.
Ķers visus, kurus iespējams, tiks organizētas paraugprāvas pret tiem, kuri mēģinās izvairīties no mobilizācijas. Šīs tehnoloģijas ir zināmas un atstrādātas. Varas iestādes sauks pie atbildības visus, kuri izvairīsies no iesaukšanas. Tāpēc mums sagaida interesanti procesi un jauni represīvie pasākumi. Represijas drīz būs diezgan skarbas, un arī piespriesties sodi nebūs mazi.
Vēl pirms gaidāmās mobilizācijas izsludināšanas Krievijā izskanēja aicinājumi gan pašlaik bruņotajos spēkos dienošajiem, gan Ukrainas karā iesaistītajiem masveidā rakstīt iesniegums par līgumu pārtraukšanu un atteikšanos karot. Vēlāk organizācijas Vesnā pārstāvi aicināja šovakar Krievijas pilsētu centros organizēt protesta akcijas, lai paustu neapmierinātību ar mobilizāciju. Kā ziņo vairāk Krievijas mediji, piemēram, Irkutskā no aptuveni 60 sanākušiem protestētājiem aizturēt vismaz 20, citās pilsētās protestētājiem vai nu pārbaudīt dokumenti vai arī vienkārši pieprasīts pārtraukt pulcēšanos. Galvaspilsētas Maskavas prokuratūra tikmēr ir paziņojusi, ka visiem, kuri aicina piedalīties neatļautās protesta akcijās, draud līdz pat 15 gadiem ilgs cietumsots. Nenoliedzami, ka mobilizācija Krievijā tiek aktīvi apspriest arī Ukrainā. Izdevuma Defense Express vadītājs Serhijs Gurecs uzskata, ka Krievijas spēku efektivitāte Ukrainā tas īpaši nepalielinās.
Vienkārša lielgabalu gaļas skaitliska palielināšana nekādi neietekmēs Krievijas armijas efektivitāti. Mēs redzam, kas notiek frontē. Tur, kur mums ir tālas darbības artilērijas iekārtas, Krievijas armija uz priekšu netiek. Šī tālās darbības iekārtu izmantošana ir viens no mūsu veidiem, kā neutralizēt Krievu spēku skaitliskā sastāvu pieaugumu. To zina gan mūsu militārā vadība un arī mūsu rietumu partneri. Lai arī kā kāds gribētu skatīties uz otrā pasaules kara pieredzi, laiki ir mainījušies, un uz situāciju kaujas laukā lielāku ietekmi atstāja tehnoloģijas, nevis palielināts Krievijas armijas skaitliskais sastāvs.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka daļējā mobilizācija neiecerētie pseidu referendumu uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās neietekmēs Ukrainas apņēmību šos reģionus atbrīvot. Pēc Zelenska vārdiem viņš nebaidās arī no Putina kodoldraudiem, piebilstot, ka Krievijas prezidents ir izlēmis noslīdināt Ukrainu Krievu karavīru asinīs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.